إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita dalam perjalanan hidup kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kita dan akan memberkahi nikmat-nikmat yang telah kita peroleh. Dan betapa banyak kita lihat dalam kehidupan ini, banyak orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, namun nikmat tersebut tidak memberikan kebahagiaan dan tidak memberikan ketenteraman di dalam dirinya, keluarganya maupun dalam masyarakatnya. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas sekilas tentang kiat-kiat mencapai keluarga yang bahagia. Ini adalah dambaan setiap muslim, bahkan dambaan setiap insan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus para anbiya kepada umat manusia adalah untuk menyampaikan jalan-jalan yang jalan-jalan menuju kepada kebahagiaan tersebut. Maka oleh sebab itu, jika kita ingin mendapat kebahagiaan, ketenteraman, kenyaman dalam keluarga kita, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari ilmu syar'i. Karena dengan tambahnya ilmu kita, maka akan bertambah pula pengetahuan kita, sehingga ilmu itu akan membimbing kita untuk menjadikan kita orang-orang yang bisa mengendalikan diri dan memahami keadaan serta bertindak di dalam berbagai kondisi dan situasi sesuai dengan tuntunan agama dan ajaran Islam yang mulia. Para ummahat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya betapa Islam memuliakan wanita dan begitu pentingnya kedudukan wanita dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah meringankan beban mereka yang begitu berat dan mewajibkan kepada sang suami untuk mencarikan nafkah dan membebankan kepada mereka tugas yang lebih berat, yaitu mendidik generasi umat ini. Oleh sebab itu, hendaknya seorang ibu rumah tangga, seorang istri, memahami tugas pokok dari dia sebagai seorang istri. Karena hal-hal yang sering membuat keluarga kita gundah, keluarga kita tidak bahagia, keluarga kita tidak nyaman, tidak tentram, karena kurangnya ilmu pengetahuan di dalam keluarga tersebut. Ini inti yang pertama, sering menyebabkan terjadinya kekacauan dan ketidaknyamanan di dalam keluarga. Maka oleh sebab intinya adalah seorang istri sangat penting untuk memiliki ilmu, baik ilmu yang berhubungan dengan akidahnya. Karena dengan berakidah benarnya seorang istri, seorang ibu rumah tangga, dia akan menurunkan, akan menularkan ilmu akidah yang benar kepada anak-anaknya. Dan betapa bila seorang ibu rumah tangga, seorang orang tua, bila tidak memiliki akidah yang benar di dalam ucapannya, di dalam komentar-komentarnya kepada anaknya, akan terselip kalimat-kalimat yang menafikan keimanan, bahkan mungkin membawa nilai-nilai kesyirikan. Sebagaimana kita saksikan dalam kehidupan bermasyarakat kita, orang-orang awam kita, banyak terjadi dalam ungkapan-ungkapan mereka, dalam pendidikan mereka kepada anak mereka, nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah yang benar. Ima menakut-nakuti anak mereka dengan jin, dengan syaitan, ya, atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, ucapan-ucapan yang tidak sopan, ataupun kata-kata yang kasar dan seterusnya. Ini adalah bermula dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapatkan dari ibunya yang senantiasa bergaul dengan di dalam rumah bersama orang tuanya. Seorang anak yang senantiasa bergaul bersama orang tuanya. Karena seorang ayah, seorang suami, ya, terbatas waktunya untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan anaknya. Yang lebih banyak adalah seorang ibu. Maka seorang ibu sangat memiliki, yaitu posisi yang sangat penting di dalam memberikan pendidikan maupun tauladan yang baik kepada anak-anaknya. Maka tidak heran di dalam keluarga apabila seorang orang tua, seorang ibu, seorang istri suka melakukan perbuatan-perbuatan, sifat-sifat akhlak yang kurang baik, baik ketika berbicara dengan suaminya maupun ketika berkomunikasi dengan anak-anaknya, akan tertular kepada anaknya secara tidak langsung. Ini kenyataan dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu kita lihat dalam kehidupan kita sering, ya, anak-anak kita memiliki akhlak yang buruk, kebanyakan didapat daripada sifat orang tuanya. Bila orang tuanya tidak memiliki sifat kesabaran yang baik, maka seorang anak pun akan memiliki sifat yang mirip dengan orang tuanya. Maka oleh sebab itu di dalam petata Arab dikatakan al-ummu madrasatun, seorang ibu itu adalah bagaikan sekolah yang mendidik, ya, yang memberikan tauladan, yang memberikan sifat-sifat mulia, yang menularkan nilai-nilai budi pekerti yang baik kepada anaknya. In a'dataha, ini jika engkau mempersiapkan seorang ibu yang baik, ini maka yang sungguhnya engkau telah a'datal ummah, engkau telah membentuk sebuah orang, ya, ini memperbaiki umat. Maka oleh sebab itu inti dari memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat banyak berpulang kepada orang tua atau seorang ibu. Nah, oleh sebab itu hendaknya kita sadari bersama-sama betapa Islam mendudukkan seorang wanita di tempat yang mulia, menjadi seorang pendidik, menciptakan generasi yang terdidik, generasi yang berakhlak, generasi yang beriman, generasi yang berani, generasi yang memiliki keuletan, kesabaran yang tinggi. Dan ini penting di dalam keluarga kita. Apalagi di zaman yang begitu banyak sekali anak-anak kita dipengaruhi oleh bacaan, tontonan, pergaulan mereka di sekolah, ya, mempengaruhi akhlak mereka, cara ngomong mereka, cara komunikasi mereka di dalam berkeluarga. Maka oleh sebab itu ketika orang tua pulang dari sekolah anak-anaknya, ya, harus memperhatikan ucapan-ucapan yang digunakannya di dalam bergaul. Mungkin dengan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak hormat, kata-kata yang tidak memuliakan orang lain, ya, kita tidak membiarkan anak kita, tapi kita menegur, kita berikan arahan bahwa itu kurang sopan, ucapan itu tidak baik, itu mencontoh ucapan-ucapan orang-orang yang tidak berakhlak. Kenapa demikian? Betapa banyaknya anak-anak kita terpengaruh dengan ucapan yang mereka dengar dari drama-drama yang mereka tonton dari TV, ucapan-ucapan yang mereka dapatkan dari film-film kartun, ya, sifat-sifat yang mereka lihat dari film-film kartun. Ini sangat mempengaruhi anak-anak kita. Maka oleh sebab itu hendaknya kita memperhatikan mulai dari ucapan anak-anak kita, cara berbicaranya, kemudian juga akhlaknya, pergaulannya, perbuatannya. Bagaimana anak kita di dalam perhatikan waktu, menggunakan waktu. Nah, ini adalah tanggung jawab seorang ibu. Maka oleh sebab itu jika seorang ibu memiliki ilmu yang baik, memiliki pengetahuan yang baik, akan mampu membina keluarga yang baik. Yaitu syarat pertama untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga itu adalah seorang ibu harus memiliki ilmu yang cukup, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu pendidikan. Maka oleh sebab itu tidak mengapa seorang ibu membekali dirinya, membeli buku-buku, membaca buku-buku, meminjam buku-buku yang berbicara tentang pendidikan anak, agar di dalam memberikan didikannya kepada anaknya, dia dapat memberikan pendidikan yang sempurna, pendidikan yang baik. Oleh sebab itu Islam ya sangat memberikan tugas ini kepada seorang ibu, tanggung jawab ini kepada seorang ibu dalam menciptakan generasi yang terbaik. Maka jika kita lihat di dalam sepanjang sejarah Islam, betapa seorang ibu mampu melahirkan imam-imam, ulama-ulama besar berkat dari perjuangan seorang ibu, berkat kesabaran seorang ibu dalam mendidik anaknya. Tetapi sebaliknya, bila seorang ibu tidak menambah ilmu pengetahuannya, tidak membaca buku-buku ya, tidak membaca hadis-hadis, dia akan ya mendidik anaknya dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia lihat di tengah masyarakat, bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan apa yang dilihat di tetangganya, apa yang dilihat di sekitarnya ya, apa yang didengar, apa yang dilihat di TV, bisa saja. Dan betapa banyak sekarang gaya-gaya pendidikan orang tua terhadap anak-anak mereka mencontoh apa yang mereka lihat dari tontonan-tontonan, omongan-omongan, apa yang mereka baca di koran-koran dan seterusnya ya. Nah, inilah betapa semakin beratnya tanggung jawab seorang ibu di masa sekarang. Banyak tantangan dari bacaan ya, internet, pergaulan di sekolah dan seterusnya. Maka langkah pertama bagi seorang ibu adalah membekali diri mereka dengan ilmu, terutama akidah yang benar. Akidah yang benar. Kemudian adalah membekali diri dengan, yaitu berhubungan dengan hukum-hukum ibadah. Hukum-hukum ibadah, hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah, baik thaharah, berhubungan dengan nifas, dengan haid, dengan istihadhah dan seterusnya. Banyak hal-hal fikih wanita yang mesti didalami oleh seorang wanita agar ketika dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan cara sempurna. Banyak kita lihat di dalam sebagian orang ya, dia meyakini kalau sudah haid itu kan tidak wajib salat. Tetapi dia sebetulnya haidnya itu mungkin datang nanti di salat asar. Tapi di salat zuhurnya sudah ditunda-tunda oleh dia. Oleh sebab itu suatu amanah bagi wanita, perintah-perintah agama itu, karena dia yang tahu kapan berakhirnya dia dari bulan ya, dari kebiasaan bulanannya ya, itu dia yang tahu. Kadang-kadang ya, pada hakikatnya dia sudah bersih waktu salat zuhur, tapi dia malah meninggalkan dan dia baru mandi setelah salat asar. Ini sudah melanggar. Dia harus mengerti hal-hal seperti ini dan jangan bermuda-muda dalam hal ini. Oleh sebab itu penting kiranya seorang ibu rumah tangga untuk memiliki ilmu ini, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ditularkan kepada putri-putrinya. Karena tidak mungkin seorang ayah mengajarkan kepada anaknya perkara-perkara seperti itu kepada putrinya, tapi yang mampu menjelaskan dengan detail kepada putrinya adalah seorang ibu. Bagaimana seorang ibu akan menjelaskan kalau dia tidak punya pengetahuan tentang itu? Maka ini, oleh sebab itu kiranya ya, betapa seorang wanita itu sangat butuh kepada ilmu. Jadi bukan yang digambarkan di sini bahwa kita ketika dia menuntut ilmu itu ingin nanti jadi ustazah, ingin nanti menjadi guru ya. Ke sana arah bayangannya begitu. Sebetulnya dia punya tanggung jawab, punya kewajiban yang lebih berat, yaitu mendidik keluarganya dengan akhlak, akidah yang benar, ibadah yang benar. Ya, memberikan, apalagi di zaman sekarang banyak sekali pengaruh-pengaruh terhadap akhlak anak kita dan membuat mereka malas dari beribadah ya, pergaulan-pergaulan yang begitu sangat mengkhawatirkan. Maka kiranya seorang ibu membekali diri mereka dengan menghadiri majelis ilmu atau membeli buku-buku agama ya, atau majalah-majalah agama yang bicara tentang keluarga ya. Nah, ini yang kita tekan pertama, bahwa kebutuhan seorang wanita kepada ilmu itu adalah sangat besar sekali, karena begitu besar pula tugas mereka. Adapun seorang ayah ya, dia itu sibuk di luar rumah, yang selalu bersama anak itu adalah seorang ibu. Maka dialah yang tahu kebiasaan anaknya, dialah yang tahu apa kesukaan anaknya, omongan-omongan yang biasa diucapkan oleh anaknya. Maka oleh sebab itu seorang ibu harus memiliki keperdulian terhadap hal ini ya, tentang bagaimana akidah yang benar. Jangan sampai anak-anak kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Jangan sampai dia dalam bergaul seperti orang-orang tidak mengerti agama. Nah, ini adalah arahan yang tugas seorang ibu bagaimana dia mendidik keluarganya. Yang pertama adalah harus memiliki ilmu dulu tentang hal itu. Tadi yang kita sebut pertama ilmu tauhid, kemudian ilmu-ilmu ibadah, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan kondisi-kondisi khusus dari hukum-hukum wanita tadi yang kita sebutkan, istihadah, wilada, kemudian haid, nifas, dan seterusnya. Kemudian adalah mempelajari ilmu-ilmu akhlak. Nah, ini yang sangat menyedihkan kita, dan betapa banyak keluhan daripada ikhwan-ikhwan kita yang juga pengajian, bukan hanya orang umum ya. Akhlak seorang istri kepada suami, akhlak seorang istri kepada suami, ini yang, dan banyak kasus. Dan oleh sebab itu ana sangat mengapresiasi ketika banyak ustaz membahas masalah ini, kasus-kasus seperti ini. Kadang-kadang ya, ada ikhwan yang langsung mengadukan kepada anak pribadi itu bagaimana keluarganya begitu tidak mau melayaninya, kemudian malah sampai berbuat hal yang negatif dengan orang lain. Dan ini satu, kok saya bingung, antum istri antum ngaji nggak? Ngaji ustaz, hadir rajin, tapi gimana pengamalannya, di mana? Ini sangat menyedihkan kita. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang ya, maaf bicara, kita kadang-kadang motivasi mereka ingin mendapatkan suami itu kita nggak kena apa sebetulnya gitu. Kadang-kadang berharap mendapat suami sebagai seorang ustaz, berharap seorang suami orang yang punya ilmu. Tapi ketika dia telah diberi suami orang berilmu, dia tidak menghargai ilmu suaminya. Dia tidak menghargai ilmu ustaz yang telah dia dapatkan itu. Ini yang sangat kita sedihkan. Ya. Sehingga kadang-kadang ini ya menimbulkan satu hal yang kurang nyaman di dalam keluarga. Ketika seorang istri tidak mengerti bagaimana kedudukan seorang suaminya, tugas seorang suaminya, dia harus mengerti. Ya, kadang-kadang seorang istri dia tahu suaminya itu memiliki tugas-tugas dakwah, tugas yang lain, menuntut sebagaimana suami tetangganya yang biasa sering di rumah begitu. Si pulan sering di rumah, kamu keluar terus. Atau suami tetangga yang mungkin sering membantu istrinya, nyapu semacam, kamu gak bisa mantu saya. Bahkan Rasulullah kan bantu istrinya. Ini beda posisi-posisi. Memang baik seorang suami jika memiliki waktu, kesempatan, ya tidak mengapa. Kita ingin, jangan, nah ini yang banyak membuat keresahan di dalam keluarga itu adalah seorang suami ingin seorang istri membandingkan suami orang lain dengan suaminya. Ini yang banyak terjadi. Membandingkan suami orang lain dengan suaminya. Dan bahkan banyak juga di antara akhwat ketika bercerita dengan akhwat lain itu yang dibanggakan suaminya. Saya suami saya begini, belikan saya cincin, belikan saya ini. Ini kan namanya mempamerkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga istri yang diceritakan, akhwat yang ceritakan ini atau umat diceritakan ini menjadi apa? Iya, suami saya jarang sekali sih beli-beliin saya. Ya kan gitu. Akhirnya inilah yang membuat suasana dalam keluarga lain. Padahal sebetulnya hakikatnya dia tidak bermaksud seperti itu ya, tapi karena cara dia di dalam bergaul tidak baik, membuat keluarga orang lain jadi tidak tentram. Nah, ini yang kadang-kadang. Nah, oleh sebab itu ya, di dalam bergaul kita perlu mengerti ada adab bergaul. Ya, banyak hal-hal ini terjadi di antara kita bukan bicara sekarang, kalau orang awam mungkin maklumlah kita. Tapi masalah yang sudah sering hadir pengajian ustaz-ustaz, ya bahkan mungkin dia selalu hadir kajian-kajian, tapi penerapannya masih jauh dari yang diharapkan. Ya. Nah, ini yang kita harapkan, pengamalan. Oleh sebab itu, nasihat kami kepada ummahat semua adalah, jadi ilmu itu kita coba amalkan. Ya, jangan saling menuntut hak. Yang masalah di dalam keluarga itu juga adalah ketika sang suami menuntut hak yang sempurna, istri juga menuntut hak yang sempurna. Mana kan bisa? Ya, akan pasti ada kekurangan. Dan kebanyakan yang menyebabkan seorang suaminya tidak betah adalah ketika akhlak-akhlak sang istri itu tidak mencerminkan akhlak yang baik. Kalau seorang istri sudah rajin ngaji, diperlihatkan akhlaknya kepada suaminya. Ya, kan ada juga sebagian akhwat atau sebagian ummahat, suami saya larang saya ngaji, suami saya tidak beri kesempatan untuk saya hadir di majelis ilmu. Ini kendalanya bukan di situ. Cobalah ketika kita hadir di majelis ilmu, di rumah kita memperlihatkan akhlak yang baik kepada suami, pasti suami senang. Masya Allah, istri saya sejak sering hadir pengajian, berubah akhlaknya, berubah cara bicaranya, ya, berubah adabnya. dan seterusnya. Nah, ini yang banyak dikeluhkan kadang-kadang di dalam keluarga kita yang sudah mengenal sunnah adalah prakteknya yang masih jauh dari apa yang telah kita pelajari, apa yang telah biasa kita pelajari. Maka oleh sebab itu kami harapkan pada para akhwat kita, para ummahat kita, ilmu itu bukan hanya sekadar dipelajari tapi juga perlu diamalkan. Tadi Ana sebutkan bahwa seorang anak itu berpengaruh sekali, dipengaruhi sekali oleh seorang ibu. Anak akan biasa melawan kepada orang tua bila sering melihat seorang ibunya melawan kepada suami. Yakinlah ibu, itu yakin benar itu. Sekarang tanyakanlah pada diri kita masing-masing, kenapa kok anak saya suka lawan sama saya? Tanyakan saya suka lawan enggak pada suami? Saya sudah suka enggak membantah ucapan suami di hadapan anak-anak? Biasa enggak saling debat mulut dengan hadapan anak-anak di hadapan suami? Sering Ustaz? Iya, itulah akibatnya kalau anak-anak kita ketika disuruh dia juga bisa bantah. Bahkan ucapan-ucapan jawabannya mirip dengan ucapan ibu-ibunya ketika menjawab perintah suaminya. Jadi ini tadi yang anak sebutkan begitu. Penting sekali bahwa kebanyakan sifat anak mewarisi sifat ibu. Mewarisi sifat ibunya. Nah, oleh sebab itu penting sekali seorang ibu tadi ya untuk berakhlak mulia, cara beribadah yang baik, akidah yang benar itu penting sekali. Akan mempengaruhi anaknya. Karena tadi kita sebutkan kalau ya bapaknya atau abinya lebih banyak sibuk di luar. Nah, kalau seandainya orang tuanya suka membaca Al-Quran, anaknya akan terpengaruh. Kalau anaknya sebaliknya ibunya suka cerewet, anak juga begitu cerewet juga. Karena dia sifat ibunya ditiru oleh lihatannya, dilihat selalu. Cara ibunya ngomong kepada abinya gimana, uminya gimana ngomong sama abinya. Kalau biasa ngomongnya itu lembutnya, pasti anaknya juga biasa ngomong nanti kepada uminya sendiri apa? Lembut juga. Tapi kalau apa namanya seorang istri berbicaranya kepada suaminya suka nantang, anaknya juga biasanya juga suka seperti itu, nantang ngomongnya kepada orang tuanya. Nah, ini berbahaya sekali. Karena itu marilah kita dalam keluarga kita sama-sama memperbaiki diri. Memperbaiki diri kita. Dan sangat berpengaruh itu adalah akhlak. Ini sangat berpengaruh di dalam keluarga kita. Kemudian oleh sebab itu sifat-sifat yang utama tadi kita sebutkan adalah merintis keluarga itu membekali diri dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu ya ketika suami kita tidak mampu, mungkin pekerjaan sulit, hanya menghasilkan pas-pasan saja, kalau seorang istri yang berakidah benar, dia enggak ngeluh sama suaminya, kamu sih tidur-tidur mulu, enggak kerja segala macam, padahal suaminya sudah habis sholat subuh, sudah berangkat gitu ya, pulang pontang-panting. Memang rezeki baru segitu ditakdirkan Allah. Kan begitu. Dia akan berterima kasih pada suaminya. Mungkin akan mencoba menghibur suaminya. Ya, tidak membiarkan suaminya terlalu apa? Bekerja, ya, mungkin akan motivasi, ya sudah lebih jangan sekali-kali hadir majelis ilmu, jangan juga mencari harta mulu gitu ya. Tapi kadang-kadang kan istri ini kadang-kadang lebih banyak ngajak suami ke mall daripada ke majelis ilmu. Itu yang muskilah kadang-kadang. Lebih banyak ngajak kemana? Mejeng ya, apa namanya, shopping gitu. Daripada mengajak ke majelis ilmu. Ini barangkali yang perlu kita sama-sama menyadari betapa pentingnya ilmu dalam keluarganya. Tapi kalau kita lihat dari sebagian keluarga kaum muslimin ya, di rumah mereka ini yang mungkin masih belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau masih belum ya hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kehidupan mereka betapa menyedihkan kita lihat ya, Al-Qur'an tidak dibaca, langgaran Qur'an setiap hari, kemudian nonton film setiap hari dan seterusnya ya, di TV segala macam menyaksikan itu waktunya habis. Nah, kemudian hiasan rumah tangganya jutaan tetapi apa namanya beli buku-buku agama enggak pernah, tapi majalah-majalah porno langganan. Kan menyedihkan kita ya. Kalau untuk berinfak mikir dia, Tapi ketika ada beli bunga hias, hiasin dinding apa semacam, jutaan siap dia. Nah, ini yang perlu diperbaiki kira-kira di dalam kehidupan berumah tangga kita. Kalau muslim kita lihat betapa mereka menghiasi rumahnya dengan hiasan fisik, tapi tidak menghiasi dengan hias apa? Rohaninya. Padahal rumah itu hiasannya adalah dengan hiasan rohani lebih menentukan, memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Coba sering di rumah kita ada salat sunnah. Coba sering di rumah kita adalah tilatul Quran, ya. Itu akan terasa di dalam rumah tangga itu suatu kenyamanan yang kita tidak bisa gambarkan. Tapi selama ini kita bangun rumah megah-megah, ruangnya besar-besar, tapi tidak nyaman juga di rumah. Buktinya apa? Senang juga. Kemana? Jalan-jalan, makan di tempat-tempat yang apa namanya, lebih ini gitu ya, ngetren gitu ya. Jalan di tempat mall, nggak senang, nggak betah di rumah dia. Itu aneh. Kadang-kadang rumahnya udah besar, sudah bagus hiasannya, tamannya sekeliling ada, tapi tetap rumahnya tidak membuat dia nyaman untuk di rumah. Tapi juga nyamannya di mana? Ya itu, ingin tetap aja pajang aurat keluar. Nah, inilah kita lihat bahwa buktinya bahwa hiasan fisik itu tidaklah terlalu besar memberikan andil dalam membuat keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi yang lebih besar adalah apa? Hiasan apa? Hiasan rohaninya. Rumah kita itu kita hiasi dengan cahaya iman. Ya. Betapapun lampunya seterang-terangnya di rumah kita, tapi enggak dihiasi dengan cahaya iman, tetap terasa rumah itu menjadi gelap, terasa rumah itu menjadi suram. Maka oleh sebab itu yang penting ketika kita ingin mencapai apa namanya keluarga yang apa namanya bahagia, ini kebahagiaan itu bukan berarti uang banyak, ya makan enak terus, rumahnya mewah, luas semacam, bukan di situ ukurnya. Kalau begitu berarti Rasulullah SAW enggak pernah bahagia. Buktinya rumah beliau kecil, tapi kok merasa bahagia dia? Karena rumah kecil di dalamnya terdapat rasa kepuasan nikmat yang diberikan Allah luar biasa. Toh ada orang sudah memiliki rumah yang sangat luas tapi tetap aja merasa rumahnya kecil. Ya kan? Sempit terasa oleh dia. Begitu juga mobilnya sudah luas tapi tetap aja sempit rasanya. Ya, pikirannya jadi sempit dan seterusnya. Dari mana asalnya? Dari tadi. Yang tadi kita sebutkan karena lupa dari apa namanya? Hal yang paling utama adalah menciptakan kenyamanan, ketenteraman di dalam rumah tadi. Tidak hanya sebatas melengkapi dengan hiasan lukisan, tapi lukislah keimanan di rumah itu. Akan terasa kenyamanan yang luar biasa dalam rumah kita. Para muhat dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah bahwa ketakwaan fungsi utama dalam menciptakan keluarga bahagia, maka Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu la tulhiku amwalukum, wahai orang beriman janganlah harta kamu melalaikan kamu, wala auladukum dan anak kalian an dzikrillah dari mengingat Allah. Betapa seorang suami kadang-kadang banting tulang ya, lupa dari menjalin satu rahmi karena begitu memikirkan keluarga, sekolah anak dan seterusnya, ya kan. Nah, Allah tegang, Allah ingatkan di sini, jangan sampai karena memenuhi kebutuhan anak-anakmu atau karena mencari harta atau mengurus harta yang telah kamu miliki membuat kamu dari mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala aulukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang memang lalai dari kewajiban-kewajiban agama, ya, lalai dari mencari ilmu yang manfaat, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara apa? Karena memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, karena apa namanya menghitung-hitung hartanya, memproses hartanya karena ingin mengembangkan hartanya, dia itu menjadi orang merugi. Fa ulaika humul khasirun. Itulah merugi. Walaupun mungkin dari segi harta materi dia beruntung, ya, laris usahanya meningkat, tapi hakikatnya dia itu merugi. Kenapa merugi? Karena ada keuntungan yang lebih besar yang dia tidak peraih, yaitu keuntungan ukhrawi. Untung dunia ini kecil, ya. Maka Allah sebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Adapun kesenangan duniawi ini pendek dan singkat sekali. Sangat singkat. Tidak bisa dibandingkan dengan akhirawi, tidak bisa sama sekali. Wal akhiratu khairu, lebih baik. Wa abqa, dan kekal. Tapi kalau dunia, tidak ada satu pun yang kekal. mungkin ya para ummahat atau ibu-ibu ya beli HP baru, senang sekali. Seakan-akan ini HP ini akan bagus terus ya kan? Kan tidak, nggak ada. Itu paling-paling sebulan dua bulan sudah, ya, gores lah, hang lah, inilah itulah. Nggak ada dunia ini yang kekal, nggak ada satupun. Ya, maka gambarkanlah dunia ini sebagaimana barang-barang yang Anda miliki. Betapa bagusnya awal Anda punya motor, akhirnya akan hancur. Betapa bagusnya Anda membangun rumah, satu saat dia akan menjadi kropos dan seterusnya. Begitulah dunia ini. Gambarkanlah dunia ini sebagaimana barang-barang yang Anda miliki. Akan berakhir dan tidak akan pernah selamanya. Tidak akan pernah selamanya. Tapi akhirat adalah kebahagiaan yang kekal abadi, kesenangan kekal abadi. Sekarang pamannya, taruh kita ambil makanan pamannya, kita minum jus, ya, atau kita apalagi pamannya, berapa lama enggak enaknya? Enggak ada, belum dibayar sudah habis enaknya, belum dibayar lagi udah habis enaknya, sate padang atau apa mau yang kita makan, ya kan? Pas makannya enak pedas, tapi enggak berapa selama itu hilang pedasnya. Sebentar sekali, tapi kenikmatan akhirat, kenikmatan di surga, makanan di surga, minuman di surga, kalau kita bandingkan, gimana? Kita santap mamanya sebelum maghrib ini ya, karena di surga gak ada matahari, gak ada siang malam ya. Kita santap waktu awal, mau nyantap lagi itu keenakan makan yang pertama itu belum habis, nambah enak lagi. Coba bayangkan. Terus kekal. Sekarang mau beli makan yang enak untuk disimpan besok pagi, bisa kekal gak? Jangankan dua hari, satu hari aja gak bisa kekal, basi. Tapi di surga gak berubah-ubah. La taghayyar ta'mu, gak berubah-ubah, gak pernah basi. Subhanallah. Itulah dunia. Dunia ini bagaikan memang apa yang Anda lihat dunia. Makanan bisa basi, begitu udah. Buah-buahan bisa busuk, dan begitulah dunia. Gak ada yang kekal, akan berakhir dengan cepat, begitulah dunia. Nah, apakah kita akan mengejar kesenangan yang kecil dan singkat ini dan menjual yang lebih? Kalau ada orang sekarang, mas, ini tahannya 1 tahun, ini tahannya 1 bulan. Saya gak mau yang 1 tahun, saya mau 1 bulan. Gimana kira-kira orang itu kita katakan? Ini orangnya bodoh atau apa jual beli? Kan begitu. Orang ngerti jual beli orang ini. Begitu. Nah, oleh sebab itu, tetapi kenapa ya, Ustaz? Kita itu tahu sih akhirat itu lebih kekalan baik. Tapi kok kita juga tergoda oleh dunia? Kenapa? Karena itulah tadi. Kurangnya kita menghayati dan tergambarnya penggambaran ilmu kita tentang akhirat itu masih belum sempurna, tidak dalam. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengulang-ulang ayat tentang surga, tentang neraka itu berkali-kali supaya setiap diingatkan. Nah, inilah faedah menghadiri majelis ilmu berulang-ulang itu, ada tadzkir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itulah kita hadir majelis ilmu. Kajian yang kemarin memang sudah kita kaji, sudah dengar mantap kajian ustaznya. Sampai di rumah berapa yang ingat? Anda tanya dulu. Ingat enggak 10% dari apa yang sampaikan ustaz? Hah? Kalau seandainya ilmu yang antum pelajari selama ini bisa antum simpan 10% saja, waduh, udah berapa antum hadis mas ilmu? Bagaimana ilmunya kira-kira? Nah, inilah faedahnya kita itu apa? Sering menghadiri majelis ilmu supaya hari ini kecantol 2, besok kecantol 1, terus kecantol 3, terus ngumpul dikit. Yang sudah kecantol pun kadang-kadang lepas pula cantolannya, kan begitu, lupa kan gitu. Nah, itulah artinya kita harus mengulang-ulang ilmu, mengulang-ulang majelis ilmu. Nah, ini faedahnya ketika kita rajin membaca, faedahnya ketika kita rajin untuk apa namanya berilmu. Jadi oleh sebab itu, para ikhwan akhwat yang saya mati, itu fungsinya. Capek ah hadis majelis ilmu terus, ngaji-ngaji ustaznya itu aja, masalah keluarga tuh, masalah keluar mulu. Wanita ini, Bu, harus diulang-ulang peringatan itu. Ustaz Pirara ngaji pula masalah keluarga, Ustaz ini ngaji pula ini, Ustaz ini ngaji masalah keluarga. Tapi berapa yang sudah merubah itu? Makanya kata Rasulullah SAW, wanita itu bagaikan apa? Tulang rusuk yang? Ini ilmu psikologi wanita. Wanita itu gak mungkin satu kali nasati diperbaiki lurus sekali. Enggak, kata Rasulullah SAW, ini inzab tatuqimuha, ini ingin lurus benar 100% enggak bisa. Ini kesartaha, akan jadi patah. Tapi gimana? Bengkok, namun tetap setiap hari diru, di apa? Diusahakan diperbaiki. Itulah wanita. Nah ini ilmu sekali wanita itu begitu. Nih, jikalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok, kata Rasulullah. Tetap bengkok, jangan biarkan bengkok. Tapi jangan pula apa? Ingin cepat lurus, lalu sunyi sekali. Enggak, patah dia. Artinya di sini apa faedah dari hadis ini? Bahwa wanita itu setiap hari harus diingatkan. Bukan sekali sebulan malah. Pagi sudah dibilang, besok jangan bikin lagi ini nak. Sore diulang lagi oleh dia. Ya kan? Begitu. Jangan wanita begitu. Sudah dibilang jangan bertingkah laku seperti ini lagi. Ya ini tidak baik. Besok. Minta maaf saya kalau saya salah. Besok diulang lagi yang sama. Ya kan? Nah kita nasihati lagi, jangan begini lagi, jangan begini lagi. Cara menasihati macam-macam. Kan Rasulullah memberikan cara menasihati keluarga itu bermacam-macam. Ada memang dengan nasihat, ada memang dengan teguran, ada dengan pukulan, ada dengan apa? Tidak mau satu tempat tidur atau membelakangi ketika itu cara nasihat wanita. Ini konsep ilmu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita itu, jadi oleh sebab itu kalau ibu-ibu sudah tahu dirinya itu perlu nasihat setiap saat. Mama enggak boleh bosan kita kiropanya untuk menasihatkan wanita itu. Perlu kita nasihatkan setiap saat. Begitu pula seorang istri ketika nasihati oleh suami setiap kali masalah yang sama, jangan ini terus-terus itu saja sih ngomongnya. Ya kamu terus-terus begitu terus sih tingkah lakunya, kan begitu jadinya. Nah akhirnya oleh sebab itu inilah ilmu cara bagaimana man. Dan tidak ada keluarga baik hatta keluarga Rasulullah SAW. Pernah cekcok gak dengan Aisyah beliau? Pernah kan? Ya sahabat Ali pernah cekcok dengan Fatimah juga dan seterusnya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada istri-istri beliau? Ya kan? Istri beliau juga ya, ketika itu Umar marah-marah sama Hafsah kan? Apa? Apakah Rasulullah telah mentalak istrinya? Aduh, marah-marah Umar setelah itu. Tapi Rasulullah SAW bagaimana menghadapi keluarga beliau? Jadi bukan berarti masalah dalam keluarga tidak akan ada. Pasti ada, tidak ada masalah yang tidak ada dalam keluarga itu. Tapi bagaimana? Gimana cara menghadapi permasalahan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Maka bagaimananya itu jawabannya di mana? Belajar ilmu agama, belajar hadis-hadis dan ayat-ayat perkataan para ulama. Di situ kita belajar. Di situ kita akan tahu bagaimana cara menghadapinya. Dan juga ini juga sebagian ummahat yang punya istri ustadnya menganggap ustad itu enggak pernah salah. Kan gitu. Ustaz itu punya kelemahan juga, ada sifat-sifat. Maka oleh itu di antara suami istri harus memahami. Kalau suami kita begini, ya, kalau dia rupanya contoh ini ya. Kalau istri yang cerdas itu ya, suaminya itu nampaknya sering tekanan darah tinggi. Itu dari minuman saja pintar istrinya itu, nasi. Diberi oleh diminum pamannya apa yang ngurangi tekanan darah tinggi biasanya apa? Dibikinkan jus apa namanya? Hah? Mas mengkudu ya, gitu. Jadi dia istri itu kan punya baca-baca juga herbal-herbal ya. Wah, suaminya umpamanya kurang bersemangat lah dalam hal umpamanya masalah hubungan, gitu ya. Dia harus pintar juga. Ini suami saya harus dibikinkan apa namanya jahe panas atau apa ya. Itu istri yang pintar bukan. Jadi fungsinya istri itu begitu. Jadi ini kita bicara agak detail masalahnya ya. Ini masalahnya begitu. Jadi kalau istri itu begitu, tahu menghadapi suasana seharusnya begitu dia. Jadi dari makanan pun bisa dia tahu bagaimana harus yang diberikan kepada suaminya supaya bisa apa namanya. Jadi nasihatnya tidak saja dari segi kata-kata. kamu sih marah terus, banyak semacam kan. Tapi dia gak mempan dengan ini, cara yang lain lagi dikasih mungkin minuman-minuman yang bisa mengurangi tekanan darah tingginya seterusnya gitu kan. Nah inilah barangkali ya beberapa nasihat-nasihat yang harus kita perhatikan. Jadi ibu-ibu membaca herbal herbal bukan hanya untuk dirinya saja juga. Ini suami saya kok itu ada apa-apanya. Karena memang ya seorang istri yang cerdas akan membuat suami selalu segar gitu ya. Tahu dia. Ini sekarang kadang enggak. Dalam keluarga kita lihat ya, rumusnya ibu-ibu itu kalau dia pesan sesuatu umpamanya, kita sudah basah-basah pulang hujan-hujan, sampai baru ngetok pintu, buka pintu, tanya dia. Jadi dibelikan itu enggak? Seharusnya apa? Seharusnya mungkin diambilkan anduk ya kan? Ya, suaminya lagi baru naik motor hujan-hujan gitu, langsung ditodong dengan pertanyaan itu tadi. Lupa ya? Ah itu kan saya udah ngomong. Ya udah mulai udah itu. Ya kan? Nah, inilah masalahnya. Jadi oleh sebab itu istri itu memang butuh ilmu yang gitu ya, bagaimana membuat sang suami tadi menjadi apa namanya? Nyaman di rumah. Jangan suami kita itu enggak nyaman di rumah. Kenapa? Karena kalau di rumah itu ngoceh aja, ada aja kata-kata yang apa namanya? Yang nyentil di telinganya gitu ya kan, enggak enak gitu. Dan akhirnya suami tidak betah jadinya. Akhirnya senang dengan teman-temannya, ngumpul dengan teman-temannya. Ya kalau ngumpul dengan teman-teman yang baik. Kalau ngumpul dengan teman-teman yang enggak baik gimana? Makanya bagaimana seorang istri membikin betah sang suami itu banyak caranya. Enggak perlu banyak duit juga ya kan? Banyak caranya. Ya mungkin kalau beli ubi rebus pun enggak masalah, tapi dibikin yang unik-unik gitu kan. Sang suaminya senang di rumah. Ini enggak bagaimana sang suami akan betah di rumah ketika sang istri itu rumah itu selalu panas dengan kata-kata. Nah ini. Oleh sebab itu, ini contoh-contoh dalam kehidupan yang perlu kita saksikan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang begitu. Seorang istri tidak memahami tapi lebih cepat meminta haknya dia. Seorang suami ketika mau berangkat kerja, itu seharusnya seorang istri itu gimana? Bukan masih gosok atau sibuk hal. Pagi itu yang harus disiapkan apa dia? Sarapan suaminya dan minum suaminya. Ya, ketika berangkat suami itu dilihat. Mungkin kalau suami biasa berangkat menaik motor itu kita lihat enggak suami kita bawa helm enggak? Sudah pakai jaket belum? Itu seorang istri yang baik dia akan perhatikan suami ketika naik karena buru-buru nanti suaminya lupa jaket kemudian berangkat tanpa jaket pulang kehujanan atau ke angin masuk angin sakit. Gara-gara sang istri tidak punya perhatian yang baik pada suami. Tapi kalau istri yang baik ketika suami keluar, mas, jaketnya lupa. Oh iya, makasih. Kamu gitu. Jadi begitu. Tapi kadang-kadang kan enggak. Suami sibuk aja di dapur, istrinya sibuk aja di dapur ya. Saya pergi dulu, Mi. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu aja kan gitu. Nah, ini kadang-kadang kita lihat memang istri-istri kita itu bekerja keras sih, tetapi tidak bisa mengatur bagaimana pembagian waktu dalam bekerja itu. Pamannya ini sang suami pulang jam 4 sore gitu ya. Itu jangan lagi sibuk masak-masak lagi, Man. Jam 3:30 sudah, Man. Mandi. Nah, ini saya sebetulnya mengajar betul ibu-ibu yang macam-macam ya. Jadi mandi. Ketika sang suami pulang, melihat istrinya apa? Bagus, bersih. Gitu loh. Ini enggak, sang suami udah capek-capek semacam. Lihat mau istirahat, tempat tidur belepotan juga, enggak bisa istirahat. Ya kan gitu. Bantal lah, bau pipis anak lah, macam-macam. Gimana? Sudahlah capek dari pekerjaan, sampai di rumah enggak bisa istirahat. Besoknya pusing-pusing, enggak masuk kerja. Sering enggak masuk kerja, dipecat, kena PHK. Siapa yang menderita? Ini persoalan kecil-kecil saja kita baca sekarang. Tidak banyaklah teori-teori yang di gambar-gambarkan orang keluarga begini-begini. Tapi kita langsung prakteknya yang kita bicarakan sekarang. Prakteknya dalam kehidupan kita gimana seharusnya seorang istri itu? Tidak butuh seorang istri itu ya pelayanan yang istimewa-istimewa sebetulnya. Cuman pandai membagi teknik saja. Keunikan dalam melayani itu saja. Jadi ketika sang suami pulang, sang istri itu tidak lagi apa? Ya rambut sudah rapi, pakaian rapi kan begitu. Walaupun bukan berarti harus baju baru terus gitu maksudnya. Nanti jangan-jangan sampai di rumah Ustaz Ali itu bilang begini tadi ceramahnya. Kita harus rapi terus ketika suami ini baju saya kurang gitu ya. Nanti marah-marah ikhwan sama saya. Jadi oleh sebab itu teorinya. Ya pagi sebelum subuh itu kalau suami kita langsung sholat subuh itu berangkat. Usahakan kita sebelum subuh sudah bangun, kemudian kita coba siapkan minumannya, sudah kita taruh ya, suami kita. Kenapa? Mungkin buru-buru nanti dia berangkat. Kalau sering suami tidak sarapan pergi, pasti kena mak. Kalau kena mak akan banyak mengganggu kegiatan, apalagi nanti ya banyak dah halnya ini. Gara-gara sang istri tidak punya perhatian. Nah, inilah ini trik-trik barangkali ana terlalu rinci menjelaskan kepada umahan-umahan kita agar bagaimana supaya keluarga kita itu betul-betul bukan hanya sekedar teori yang kita dengar dari ustaz-ustaz kita, tetapi kita juga langsung mempraktikkan bagaimana sih cara-caranya agar betul-betul ya mendapatkan keluarga yang mawaddah dan sakinah mawaddah rahmah itu gimana caranya. Jadi kita praktekkan. Ini kadang-kadang kan mentang-mentang suaminya ustaz atau sudah sering ngaji ya. Ah, suami saya paham aja kok, keadaan kok kotor-kotor begini enggak apa-apa. Ustaz biasa, butuh minum ambil sendiri. Iya. Iya betul. Tapi kan nilai cinta antara suami istri bukan dinilai dari sisi itu. Ketika seorang istri suaminya membaca, baru pulang air minum terletak, itu luar biasa walaupun itu air putih. Tetapi dia merasa sesuatu yang beda. Dari dia mengambil sendiri, enggak capek memang ambil sendiri. Tapi beda ketika itu disediakan oleh istri dengan beda ketika dia ngambil sendiri. Beda nilainya. Bukan beda rasanya maksudnya. Air putih tetap begitu aja rasanya. Tapi ketika minum itu sejuknya beda memang gitu. Nah, oleh sebab itu begitu. Dan kemudian ya di dalam keluarga itu inilah tadi kita tekankan dalam mencapai keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, pertama pentingnya ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ya tadi. Ilmu agama juga, ilmu tentang menterapi bagaimana keluarga yang bahagia itu. Ya hal-hal yang sepele seperti ini. Kecil memang bentuknya, sepele bentuknya memang, tetapi ini hal-hal yang sangat menentukan. Hal-hal yang sangat memberikan makna di dalam keluarga itu sendiri. Nah, kadang-kadang kan enggak. Ibu-ibu itu ya ketika banyak gosokan, pokoknya gosok aja. Terus enggak lihat waktu. Zuhur suaminya pulang. Wah, nasi belum masak, sambal belum disediakan. Terus suami nanya, "Wah, saya sibuk tadi nggosok pakaian." Lah, itu enggak bisa alasan. Harus diatur pekerjaan itu. Jam 11 suami saya mau pulang sebentar lagi ini makan zuhurnya. Kan gitu. Ini trik-trik yang memang sekarang yang jarang kita perhatikan dalam berkeluarga sehingga kita sampai untuk kepada tingkat mendapat keluarga yang nyaman kata orang dalam keluarga ya, tidak dari sisi materinya tapi sebetulnya adalah dari sisi hubungan berkeluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah setelah kita memiliki ilmu, hal-hal yang rinci-rinci yang tersebutkan sedikit tadi itu adalah menjaga kehormatan keluarga. Ini kadang-kadang sebagian akhwat ketika bertanya kepada ustaz itu ya, kadang-kadang sebetulnya tidak perlu diceritakan, kadang-kadang berceritakan yang mengganggu, yang itu berhubungan dengan kehormatan keluarga. Ya, sebenarnya juga yang dicerita, yang dialami sebagian ustaz itu kadang-kadang curhatnya terlalu detail gitu ya. Itu tidak perlu. Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan yang memang ini. Atau dikatakan, "Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada sang suami begini, Ustaz?" Jangan kata, "Ustaz, suami saya begini-begini." Kalau kita cinta kepada suami, pasti kita katakan, "Ustaz, kalau ada sang suami berbuat begini, itu Ustaz, gimana harusnya?" Nah, kan enggak ini ya, enggak terlalu terang-terangan. "Suami saya itu begini, Ustaz, dibangunin sholat, susah bangun gini." Nah, kan bagaimana Ustaz, bagaimana sih solusinya kalau ada seandainya suami kita gitu ya, seandainya ada suami kita yang susah dibangunin sholat, kan itu cara bertanya sebetulnya. Nah, ini menjaga kehormatan, bukan memang menjaga kehormatan dari segi aurat juga penting ya, tapi ini juga seperti itu gitu. Kadang-kadang malah seorang istri omongin suaminya ke ustaz, ya kan gitu. Akhirnya ustaznya mau negor suami juga jadi sebab salah. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang seorang istri menjelek-jelekkan suaminya kepada tetangganya. "Ih, kamu sih enak sih, suaminya beli ini, beli ini itu. Suami saya mama susah, terlalu berat kepada keluarganya." Nah, kan gitu ya. Itu kan sedang menjaga hormatan suaminya, cerita sama tetangga kan gitu ya. "Wah, kamu mah senang sih, suamimu kalau liburan aja jalan-jalan. Ah, suami saya payah, sibuk terus dakwah." Gitu ya. Ini kan gak bagus. ya kan? Padahal kalau seandainya sang istri itu mengikhlaskan suaminya itu berdakwah, dia ikut pahala kan? Ikut dapat dapat pahala. Nah, inilah yang perlu kadang-kadang di dalam keluarga kita perhatikan, yaitu tadi menjaga kehormatan keluarga. Bukan pada tetangga saja, kepada mertua kita atau pada ibu kita jangan diceritakan kejelekan suami kita. Pada kakak kita, keluarga kita. Kenapa? Nanti akan merubah cara pandang keluarga kita kepada suami kita. Ada istri kadang-kadang yang hobinya apa? Merendahkan keluarga suaminya di hadapan keluarganya dan di hadapan keluarga suaminya. Ada juga tipe wanita seperti itu. Seharusnya tidak begitu. Nah, ini yang jadi menjaga kehormatan itu bukan hanya sebatas menjaga pandangannya, mukanya atau badannya, auratnya saja, tidak. Ini kehormatan suaminya dijaga dari sini. Ya. Nah, oleh sebab itu ini penting dalam keluarga kita perhatikan. Kemudian keikhlasan. Ini sang istri kadang-kadang banyak gini sifatnya ya. Masa ngambil air minum aja enggak bisa sih? Saya dari pagi nyuci, nyapu rumah ini. Ha. Didetailin, disebut satu persatu oleh dia. Tuh anak belum mandi, saya yang mandiin. Kamu mah pulang-pulang minta air minum terus. Saya sibuk begini. Ya kan? Kurang ikhlasnya jadinya. Hilang ikhlasnya jadinya. Ketika dia sudah nyapu, sudah begini-begini, kamu sih cuma ini aja. Berat pula lakuinnya. Ini barangkali kadang-kadang cobalah ketika kita saling memberikan sesuatu itu, kalau diharapkan hanyalah ridha Allah, suami kita tahu, istri kita tahu perbuatan kita atau tidak tahu, kita tidak peduli, yang penting Allah tahu. Ya kalau suami dikomentari begitu, ya saya juga capek kan, kerja juga saya, bukan tidur-tiduran kan gitu. Nah akhirnya balas lagi, akhirnya perang ira-iran gitu istilahnya. Terjadi hal komunikasi yang kurang. Nah, oleh sebab itu yang dijauhi sebab-sebabnya itu. Kalau seorang istri ikhlas, dia tidak akan pernah hitung-hitung. Ini enggak. Itu kemarin saya juga yang beli baju ini, baju anak itu. Kamu sih susah banget duitnya keluar. Macam-macam. Ya kan? Itu kemana ikhlasnya? Akhirnya, karena sikapnya begitu, sang suami akan balas pula menyebut-nyebut apa kebaikannya. Akhir juga sang suami jadi salah lagi. Nah, coba masing-masing kita saling menjaga amal kita. Jangan memicu orang lain untuk tidak jadi ikhlas. Nah. Kemudian, kejujuran. Ini yang susahnya ibu ini gak jujur. Jujur di mana Ustaz? Itu sering meriksa dompet dan SMS. Kan gitu. Yang lebih parahnya adalah sekarang kan banyak SMS-SMS tuh ya. Mas kirim pulsa, Mas. Waduh, ini kejadiannya bukan siapa-siapa. Ya, ada pengadilan dari ustaz sendiri gitu ya, seorang ustaz gitu ya. Kan banyak gitu ya, kirim ya. Mas kirim pulsa gitu, ke nomor ini gitu. Saya lagi ini. Ketika dibaca oleh seorang istri ustaz, ngamuknya bukan main, ini istri yang mbak, ini siapa? Waduh, di detail-detail diperiksa, saya gak tahu ini orang sering ngirim SMS. Oh enggak, ini gak bisa. Waduh, gempar dunia sudah. Padahal itu memang sekarang kan banyak ya, kirim aja uangnya ke nomor ini, rekening ini. Itu juga masalah, ini nomor siapa? Nama perempuan kadang-kadang, kok kirim nomor rekening siapa? Ini kirim pada siapa? Waduh, masalah. Jadi masalah. Sekarang SMS-SMS kelabu yang ngawur-ngawur itu banyak begitu, membawa fitnah dalam keluarga ustadz kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena SMS-SMS begitu tadi. Mas kirim SMS, ada yang pakai sayang malah kadang-kadang. Waduh, parahnya itu. Ini orang ini ya Allah. Ya kan? Jadi fitnah dalam keluarga orang lain jadinya. Kan sering gitu. Nomor kirimnya uangnya ke rekening ini. Terus namanya perempuan. Nah, ini kalau kita ketika ini tidak terjadi, seorang istri yang suka memeriksa-meriksa demikian seringlah kejebak dengan hal seperti ini pula. Akhirnya bentrok dalam keluarga. Anehnya, besok harinya sang istri nima SM juga begitu. Yang kirim aja SM, apa? Pulsanya ke sini. Ini siapa lagi yang sini? Padahal SMS juganya. Ya, coba kalau suaminya sama tindak dengan ini, ya kan? Kan jadi bisa berabe juga. Ini kamu juga selingkuh kan gitu jadinya kan? Nah, inilah jangan apa namanya? Selalu mencurigai-curigai suami. Enggak perlu ibu-ibu mencurigai suami saya punya pasangan lain apa tidak, karena kalau memang dia berdusta Allah akan buktikan. Tapi yang banyak menyebabkan masalah adalah seperti itu. Sang suami bila dicurigai-curigai, dia udah sih pusing saya dicurigai itu, mending saja saya ta'adud. Memang kondisinya sama aja, ta'adud enggak ta'adud. Kan begitu jadinya. Ya enggak istri dua juga apa? Diintelin terus ya kan? Mendingan sudah ya langsung aja dah pusing-pusing sama gawe. Kan begitu. Nah, ini kadang-kadang yang membuat hal yang tidak disenangi istri itu penyebabnya sang istri sendiri memancing-mancing sehingga suaminya tidak mengalami ketenangan ketika pergi, ya kan? Seterusnya. Ketika di rumah ditetel dengan pertanyaan yang macam-macam, mendapat SMS begini, ini ke siapa, ini dari mana, ya kan gitu. Ya nih, oleh sebab itu kadang-kadang ustaz itu apa? Kalau ada akhwat yang nanya enggak jawab dia. Masalah nanti. Enggak jawab. Karena kalau jawab nanya lagi besoknya. Ya kan? Nanya lagi besoknya. Kadang-kadang memang akhwat memang karena memang tidak punya nomor ustaz lain gitu ya. Tapi ini berbahaya dalam keluarga. Ustaz kadang-kadang ini sudah sering nomor ini saya selik. Nanya-nanya ini siapa ini? Nah. Subhanallah, inilah yang kadang-kadang mengganggu ketenteraman dalam keluarga. Ketika kita apa terlalu mendetail-detail masalah-masalah yang tidak perlu seperti ini. Nah, kejujuran ya, itu baik seorang suami juga begitu. Kalau mau ta'adud terang-terangan saja, jangan sembunyi-sembunyi kan begitu. Kenapa? Efeknya bahaya nanti. Ketika umpamanya antum punya anak di sana, anak antum di sana tidak dapat warisan kalau antum sembunyi-sembunyi, kan begitu. Terang-terangan aja. Baik, kejujuran keluarga itu penting. Jadi kejujuran dalam keluarga sangat penting ya. Kemudian kesabaran, ini yang paling penting lagi, sabaran. Memang kadang-kadang sifat istri, sifat suami tidak ada yang sifatnya sempurna, enggak ada ya. Enggak ada itu. Pasti kadang-kadang kondisi-kondisi pekerjaan membuat sang suami berkondisi kurang bagus ya. Demikian pula sang istri dalam kondisi-kondisi ketika datang bulan kadang-kadang itu apa namanya? Istilahnya apa namanya ini kurang stabil gitu apanya? Apanya itu cara berpikir dan macam. Nah, ini perlu. Makanya itu intinya kesabaran. Yang kemudian yang pemaaf, ini penting juga. Pemaaf. Kita pasti dalam keluarga banyak kekhilafan sebenarnya antara suami istri harus saling memaafkan. Kerjasama. Ini yang paling penting lagi, sebagaimana kita gambarkan tadi, sang istri hendaklah memperhatikan apa kebutuhan-kebutuhan suaminya saat dia bekerja, saat akan bekerja, saat pulang bekerja, kan begitu. Ya, memang suaminya kadang sabar, memang capek bekerja, tetap aja bekerja sampai di rumah. Istri senang, kadang suami saya enggak sih, rajin bantu saya, sudah capek kerja di kantor, tetap aja bantu saya di rumah. Padahal sebetulnya suaminya pada saat tertentu akan ditimpa oleh penyakit karena tidak dapat istirahat yang cukup. Nah, ini kadang-kadang istri senang. Saya sih suami saya senang karena membantu saya cuci saya ini, padahal dia suaminya udah capek pulang, tapi sang suami ya karena sang suami yang terlalu baik begitu ya, tapi kan akibatnya nanti yang merugi keluarga sendiri ketika sang suami berbuat memporsir segitu dan tidak mendapat istirahat yang cukup akan mengganggu kegiatan yang lebih penting. Nah, kerjasama yang baik, kemudian hemat. Nah, ini kadang-kadang seorang istri ya, mungkin kadang seorang suaminya memiliki yang cukup. Ya, ketika beli baju, kita beli baju buat anak, buat apa semacam, terlalu berpoya-poya. Subhanallah, cobalah kita itu agak lebih berhemat dan agar kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Sebetulnya kita itu bisa membantu orang banyak, tapi karena kita tidak hemat. Ya. pakai baju, coba kalau hemat, memang kalau yang tidak cocok lagi, sudah tidak pas lagi, ya mungkin bisa dikumpulkan, diberikan kepada saudara-saudara kita yang di daerah-daerah pedalaman, ya dikumpulkan. Itu bagus. Karena ada sekarang di kita ini yang memiliki badan sosial yang mereka itu berdakwah ke pedalaman. Seperti umpamanya kalau di kita di Studi Imam Syafi'i itu sekarang mahasiswa Pakur berdakwah ke daerah-daerah di pergunungan seperti daerah Tengger di apa? Itu kita mengutus mahasiswa-mahasiswa sana, jika ada pakaian-pakaian bekas itu kita kirim. Dulu mahasiswa membagi-bagikan pakaian-pakaian itu. Nah, itu kan enak. Ibadah, pahala. Nah, kadang-kadang enggak kita muda saja masih bagus-bagus baju anak-anaknya dijadikan lap, jadikan ini, jadi itu, dibuang. Kan sebetulnya faedah bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Hemat. Ya, baik dalam menggunakan piring dan semacam, kadang-kadang sapu baru dibeli sudah patah, ya kan. Piring kemarin baru udah tinggal 3. Karena nyucinya apa? Bentur-bentur terus cuci tempur. Bentur-benturan. Ya kan? Sehingga enggak sempat untuk membantu fakir miskin. Kenapa? Beli piringnya tuh 3 kali sebulan. Nyucinya pecah 3, pecah 2, gelas juga begitu ya. Sendok. Ya, ini hemat, cobalah hemat. Saya yakin kita akan bisa lebih banyak beramal. Kan gitu. Nah, kemudian hemat ya, kalau kita bicara hemat ini panjang sekali sebetulnya. Ya. Oleh sebab itu perlu kita petik. Kemudian saling mendoakan. Nah, seorang istri ketika bangun malam doakan suami kita sehat, dimudahkan rezekinya, ya, ditambah keimanannya seterusnya. Demikian pula sebalik seorang suami, ya, hendaklah saling mendoakan di antara kita, antara mertua dengan menantu juga begitu dan seterusnya. Itu beberapa kiat-kiat yang dapat kita sampaikan kepada ibu-ibu dalam kajian ibu-ibu kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, mohon maaf. Ini ada kesempatan untuk tanya jawab sampai jam berapa? Kita sampai jam 6 ya. Baik, kami persilakan kepada ibu-ibu atau ummahat yang mau bertanya, masih ada waktu untuk kita sekitar 20 menit ya. Baik, dipersilakan.
Satu pertanyaan. Nah, Ustaz.
Ya.
Nah, Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan di penelpon terlebih dahulu, Ustaz.
Taib.
Taib. Nah, maaf Ustaz. Hubungan kami terputus dengan penelpon dan kami akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita di Aceh. Boleh bertanya ya, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau seandainya suami istri keduanya sebagai guru dan waktunya sama-sama sibuk di waktu pagi mau berangkat kerja, apakah berdosa jika seorang istri menyuruh suaminya untuk ikut membantu istri dalam menyiapkan dan membersihkan rumah, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Memang ini banyak kondisi keluarga kita. Terima kasih dari saudari kita yang bertanya dari Aceh. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada keluarganya. Memang mungkin sebagian kita ada yang bekerja suami istri ya. Tetapi kalau seandainya memungkinkan, ya memungkinkan, sebaiknya seorang istri itu adalah tidak bekerja tapi memperhatikan anak-anak, mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena salah satu yang hal yang membuat buruknya generasi kita sekarang adalah ketika ibu-ibu atau istri-istri sibuk di luar rumah dan anak-anak dibiarkan dididik oleh para pembantu. Ya, kalau seandainya posisinya sebagai guru, anak orang diajar oleh dia, anak dia diajar oleh pembantunya. Dia S1 ngajar anak orang-orang di sekolah, anaknya diajar oleh orang yang tamat SD. Betapa miskin dan meruginya kita. Kok kita sekolah tinggi-tinggi mendidik anak orang, tapi anak kita jadi dididik oleh orang-orang yang tidak berilmu. Jadi kalau memang memungkinkan, sebaiknya jangan seperti itu ya. Karena memang motivasinya tidak lebih dari materi kalau anak rasa hal seperti itu. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu adalah demi kebaikan keluarga dan akhirat kita, insyaallah rezeki itu akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya apa? memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitannya dan akan berrezeki kepadanya dari arah yang tidak dia ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ini ada pertanyaan lewat dari umahat kita yang di sini yang hadir dalam halaqah sekarang ini. Ustaz, jika suami pekerjaannya di rumah, apakah istri harus selalu tampil cantik? Dan kebiasaan suami adalah tidur setelah sholat subuh, apakah hal tersebut baik atau terlarang? Betul, ini seorang istri memang kalau suaminya bekerja di rumah, kan ada waktu istirahatnya dia, ya. Ada waktu-waktu saat-saat dia akan dilihat oleh suaminya yang secara dalam keinginan yang memang dibutuhkan oleh suaminya. Makanya kalau suaminya kerja di rumah, ya saat-saat bekerja di suami juga, istri juga bekerja, datang pun dia tetap menjaga ketika waktu-waktu makan, ya, ketika waktunya mau makan suaminya masuk rumah dan keadaan itu dia tampil dalam keadaan yang baik di hadapan suaminya. Kemudian tidur setelah subuh ini adalah satu kebiasaan yang tidak baik karena berkah adalah di pagi hari itu, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah menjadikan berkah pada umatku ini fibukuriha, yaitu di waktu-waktu yang subuh itu adalah kalau orang sudah tidur pagi sehabis subuh biasanya kalau bangun dia itu akan malas. Malas dia biasanya, orang pemalas biasanya dia. Bangunnya akan berat, bekerja akan malas, masuk kantor pun tidak bersemangat dia. Coba kalau antum mulai dari awal pagi bersemangat, akhir dari hari-hari antum akan sampai sore akan bersemangat. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ini masih pertanyaan dari halaqah kita ini. Bagaimana kalau sang istri juga ikut membantu suami mencari nafkah? Gimana menurut syariat Islam? Ini sudah kita jawab tadi, ya, dalam pertanyaan yang tadi. Kemudian pertanyaan lain, saya seorang istri yang tidak bisa lembut kepada suami dan suka membantah, gimana sih Ustaz solusinya? Ya Allah, ya Rabbi, ini adalah suatu sifat yang kurang disenangi oleh seorang suami. Begini, ya, usahakanlah seorang wanita itu bersifat lemah lembut, membiasakan gitu, ya. Karena bila seorang, karena itu adalah sifat fitrah dari wanita biasanya, bahwa dia itu adalah berlemah lembut dalam ucapannya, kata-katanya begitu. Cobalah seorang istri itu kalau berkata dengan kata-kata tutur yang lembut kepada suaminya, bagaimanapun suaminya temperamennya, ana yakin suaminya pun akan memiliki terpengaruh dengan sikap seorang istri. Bahkan sebagian suami biasanya orang lembut, biasanya orang baik. Ketika sang istri adalah bersikap temperamen, suaminya terpancing dan berubah sikap dari sifat suka perlembut, suka senyum menjadi orang suka pemarah. Nah, pada akhir kita ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan latih diri kita. Sebagaimana Rasulullah sebutkan innal hilma bitahallum. Belajar untuk berlembut itu. Belajar. Ini wa innal ilma bitta'allum wal hilma bitahallum. Jadi belajarlah untuk belajar menjadi lembut, ya, menjadi lembut. Kemudian jangan suka membantah. Jika suami kita betul-betul salah 100%, jangan dijawab saat dia lagi memberikan penjelasan. Tapi saat makan, saat santai, itu tadi kayaknya Abi agak keliru sih. Sebetulnya bukan begitu kejadiannya. Sebetulnya yang salah si A, bukan ini. Tadi Abi kok marahin dia, bukan dia. Nah, kan. Tapi jangan berbantah-bantah di hadapan anak-anak. Bila berbantah-bantah di hadapan anak, itu akan mempengaruhi apa? Sifat dan sikap anak kita. Jadi itu, ya, para ukhti yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya adalah bercoba membaca hadis-hadis tentang kelembutan, ya. Kemudian juga tadi anda sebutkan membantah seorang suami walaupun dia salah 100%. Kalau itu adalah urusan pemanya, adalah urusan ijtihadiyah istilah kita, ya. Urusan pilih-pilih, bukan hubungan hal haram, tapi urusan pilih-pilih. Oh, kita ini jendelanya ini gimana bentuknya, ya? Begini aja gimana, Mi? Oh ya, bagus, Bi. Ah, jangan, oh ya, Abi kolot sih, ngeli itu orang kampungan. Nah, ini komentar-komentar begini kan enggak sehat. Jadi harus dengan cara yang bagus lah. Atau kita tidak suka, kalau menurut Umi sih gini loh, Bi, kurang bagus kayaknya kalau begitu gitu, ya. Atau Om atau apa, panggil Abang gitu, ya. Menurut saya, Bang, ini kurang bagus, ya. Ini kurang bagus karena kalau yang begini toh. Coba bandingkan. mana yang lebih bagus tuh? Jadi cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang ya, yang sifatnya apa namanya kurang menciptakan keharmonisan. Jadi usahakan jangan seorang istri, kalaupun seorang istri itu melihat suami salah 1%, jangan langsung dikomentari saat kondisi sedang kurang nyaman itu. Tapi carilah saat-saat yang mungkin untuk bisa kita bicara dengan tenang, gitu.
Nah, Ustaz.
Baik, silakan pada akh kita yang.
Ya. Ya. Nah, satu pertanyaan kembali dari penelpon kita dengan Ibu Ina di Jakarta. Silakan Ibu Ina. Ya, silakan Ibu Ina. Nah, Ustaz, mohon maaf terputus kembali, Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah menyadarkan suami apabila dia kadang-kadang kasar sama saya? Pada saat saya bertengkar sama suami, katakannya terkadang sakit, terus suami saya menyalahkan saya terus, tapi suami tersebut sebenarnya orang yang penyayang. Adakah dalil yang bisa menyadarkan dia, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Gimana? Ulangi pertanyaannya.
Bagaimanakah menghadapi seorang suami dan menyadarkan seorang suami yang dimana sering kadang kasar dan suka menyakitkan kata-katanya dan juga menyalahkan seorang istri, padahal suami tersebut adalah sebenarnya adalah orang yang penyayang. Adakah dalil yang bisa menyadarkan dia dari kesalahan tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Barangkali ya, mungkin dalam jawaban-jawaban seperti ini ya, karena kondisi kadang-kadang, kondisi yang ada, mungkin suami kita sedang ada hal yang kurang strek ketika dia pulang dari kantor, atau sedang memikir masalah sesuatu, atau dia sedang sibuk memikirkan hal-hal yang untuk tugas pekerjaannya atau hal lainnya. Ini kadang-kadang memancing ketika sang istri kadang-kadang banyak bertanya ini tanya itu. Kadang-kadang sang suami tentu agak-agak ini jadi bingungan, kadang-kadang menjawab dengan kata-kata yang kurang sopan. Sebaiknya seorang suami yang harus bersifat lembut, dan bagaimana Rasulullah SAW dalam terhadap keluarganya, dan kita berusaha seorang suami untuk senantiasa membaca sifat-sifat Rasulullah SAW, dan juga mungkin bisa diajak suami-suami kita, kita itu untuk membaca buku-buku yang kita miliki, atau mengajak pengajian-pengajian yang bertemakan tentang masalah keluarga, begitu ya. Atau ada ustadz yang akrab dengan suami kita, lalu kita sampaikan dengan cara yang baik, umpamanya ustadz barangkali tolong sih abinya itu agak diberi apa namanya, disampaikan kepada dia agar ustadz nasihati dari sisi kelembutan ustadz. Jangan disebilang suami saya itu kasar Ustaz, tolong sembuhkan ya. Tapi tolong diberi kasih nasihat di sisi kelembutan kepada istri gimana Ustaz, biar agak lebih lembut lagi ya. Nah, gitu bilangnya gitu. Jangan kasar biasanya gitu, tapi agak lembut lagi gitu. Yang sebelum ini kurang lembut gitu mungkin ya. Ini cara-cara yang baik kita sampaikan kepada suami kita. Memang begitu, kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat-sifatnya sang suami itu, mungkin dari temperamennya, dari latar belakang keluarganya, atau kondisi keluarganya sebelum dia menikah, bisa saja, dan hal-hal yang lain yang banyak mempengaruhi. Tapi tidak mustahil untuk merubah sifatnya itu dengan banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT menunjuki suaminya dan merubah sifat-sifat suaminya yang suka pemarah. Wallahu a'lam bishawab.
Namsat.
Ini ada pertanyaan terakhir di sini ini. Apakah boleh daging akikah untuk persemanan atau hajatan? Ini hajatan ini apa maksudnya? Kalau umpamanya kita anak kita lahir lalu kita bagikan atau persemanan, itu boleh. Walaupun tidak dimasak sekalipun pun boleh. Umpamanya sembelih kambingnya, dibersihkan lalu dibagikan di tengah tetangga, enggak masalah. Mau kita masak sendiri lalu undang tetangga makan bersama, itu tidak masalah pun. Ya, atau kita kasihkan kepada anak yatim, tempat anak yatim semuanya, itu pun tidak masalah. Insyaallah hal-hal itu boleh saja. Tapi hajatan ini apa? Ini maksud hajatan itu saya kurang paham. Tapi kalau acara-acara yang berbau dengan bid'ah, tidak boleh ya, karena hal itu suatu hal jelas diharamkan karena kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah Ustaz.
Ya,
masih dapat kita angkat pertanyaan di telepon Ustaz?
Ya.
Ya, dengan Ibu Siti di Jakarta. Silakan Ibu Siti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, ana mempunyai orang yang ingin bertanya melalui ana. Beliau sangat darurat keadaan keluarganya. Suaminya sedang suka berzina, tidak sholat. Kemudian mereka mempunyai 3 orang anak, dan istrinya sekarang sering diusir-usir, diancam ingin dibunuh. Jadi kondisi istri bagaimana, harus bagaimana Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh istrinya tersebut? Mohon nasihatnya dan mohon doanya Ustaz.
Syukran. Oh iya, terima kasih Busti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Nas'allahu al-afiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjuki sang suaminya. Ya, betapa kita mengeluh dadah ketika ada seorang ibu mengalami hal seperti ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada ibu yang sabar ini. Dari sisi hal ini seperti ini, kalau memang kebiasaannya berzina, itu adalah hal yang sewajarnya seorang istri untuk meminta khulu, sewajarnya, dan bahkan mungkin disyariatkan, karena ini suatu hal yang tidak bisa di, kalau hanya marah, kalau hanya apa, memang dibiarkan sabar. Tapi kalau seorang suami adalah kecanduan ini, ya sudah, tidak pantas untuk hidup bersama seorang suami yang kerja berzina. Gimana hidup dengan, karena Allah SWT telah menegaskan dalam surah An-Nur itu, al-khabisin al-khabisat, khabisat ini, dan orang-orang yang keji itu bagi orang yang keji, jangan mau menjadi, mendapat suami yang seperti ini. Dan siapa yang meninggalkan suatu karena Allah SWT, Allah akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Jadi secepatnya dia harus menyelamatkan dirinya dari orang yang berakhlak seperti ini, kecuali suaminya bertobat dan saya tidak akan mengulangi lagi demi kebaikan anak-anak, apalagi sampai mengancam membunuh dan seterusnya. Ini suatu kebiasaan yang sudah jauh sekali, ya. Dan langkah pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan solusi yang terbaik, ya. Mudah-mudahan Allah membuat diri suaminya menjadi kembali kepada kebenaran. Dan kita mohon agar Allah SWT juga menjuki suaminya. Tapi kalau memang kondisi tidak bisa diperbaiki, itulah solusi tadi. Jangan sampai hidup bersama orang yang suka berzina ini, dan dia sangat disyariatkan untuk cepat meminta diceraikan. Hal seperti ini tidak baik. Dan adapun masalah anak dan kondisi, Allah akan berikan terbaik buat dia insyaAllah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah SWT, Allah akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Demikian barangkali itu yang dapat anak jawab. Wallahu a'lam bishawab.
Nam Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz dari perjumpaan sore hari ini Ustaz. Nam Ustaz.
Iya.
Iya, satu pertanyaan terakhir dengan penelpon kita sebagai pertanyaan terakhir kita Ustaz dengan Ibu Ana di Lampung. Silakan Ibu Ana.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Ustaz. Alhamdulillah saya punya suami. Ya mungkin di mata saya sudah hampir sempurna ya Ustaz ya. Selain dia penyayang, apa yang saya minta selalu dikasih gitu Ustaz. Tapi ada satu kekurangan Ustaz. Itu juga mungkin menurut saya itu kekurangan suami saya, mungkin sangat fatal mungkin untuk istri-istri yang lain juga. Gini Ustaz, suami saya itu gimana ya?
Langsung pertanyaan saja Ibu.
Apa itu ya?
Ya langsung ke pertanyaan saja langsung, Ibu silakan.
Ya, ini untuk nafkah batinnya itu sangat kurang sekali kepada saya, Ustaz. Makanya saya sering sedih, saya sering menangis gitu. Saya di hati itu saya pemikir sendiri kayak gini. Kalau seandainya kejadian kayak gini yang menimpa itu pada istri yang kurang gitu, yang kurang, pasti dengan mudahnya itu suami bertaadut lah itu yang baik. Tapi bagaimana kalau musibah seperti saya ini menimpa pada seorang suami yang punya kekurangan kayak gitu, apa yang harus istri lakukan? Mohon nasihatnya Ustaz.
Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ya silakan Ustaz.
Mohon pertanyaannya intinya apa? Kurang paham.
Iya, beliau bertanya bagaimanakah sikap seorang istri menghadapi seorang suami yang kurang mampu memberikan secara batin kepada beliau.
Tentu kalau hal ini, kalau ibu bersabar tidak masalah. Kalau memang ibu tidak bersabar itu, kalau dari segi afdolnya, tentu kalau mau tetap masih cinta dan seterusnya, yaitu tentu kalau mau bersabar dan sanggup bersabar tidak masalah. Tapi kalau memang tidak sanggup bersabar dan seterusnya, itu dia boleh. Dia mesti boleh, dia boleh meminta untuk di apa namanya, diceraikan oleh suaminya karena kebutuhannya. Karena di antara hak di dalam berkeluarga itu ya tadi kebutuhan batin kita. Tetapi kalau ibu bersabar tidak masalah. Tapi kalau ibu tidak mampu untuk bersabar dan takut kepada itu, kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah SWT, dan ini tentu memilih jalan yang lebih baik lagi. Jadi dua hal yang memang kita lihat memakan buah sebalang kamah. Suaminya baik dan seterusnya ya. Tetapi dari sisi lain dia tidak mampu. Kalau kita bersuami baru belum tentu dia sebaik dia. Tapi lihatlah maslahah yang lebih unggul. Apakah ibu bersabar atau tidak, itu kembali kepada ibu sendiri. Wallahu alam bisawab. Demikian para pemirsa dan para pendengar Roja yang dirahmati Allah SWT, dalam perjumpaan kita kesempatan ini, semoga Allah SWT memberikan taufik inayah kepada kita, membimbing kita pada hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.